Bir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə azərbaycanlı və ermənilərin düşündüyündən də az qalıb. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində bu açıqlamanı verməsindən sonra digər həmsədrlər də birgə bəyanat veriblər. Üstəlik, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik eləmək üçün yaradılan Minsk qrupunun 20 illiyi adı ilə Dağlıq Qarabağla bağlı beynəlxalq konfransının da keçiriləcəyi bildirilir. Yeni, ümidverici bəyanatlar nə dərəcədə əsaslıdır və konfrans nəyə xidmət edəcək, Rövşən Qəmbərovun reportajında.
ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsinin, Amerika, Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri birgə bəyanatdan çıxış ediblər. Hillary Clinton, Sergey Lavrov və Alain Juppé Minsk qrupunun yaradılmasının 20-ci il dönümü ilə bağlı münaqişə tərəflərini davamlı sülhün əldə edilməsi üçün siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırıblar. Onlar Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin 2011-ci il mayın 24-də verdikləri birgə bəyanatda bildirildiyi kimi, sülhə sabitliyə və barışığa yalnız danışıqlar yolu ilə nail olmağın mümkünlüyünü qeyd ediblər. Stat, münaqişəni hərbi yolla həll eləmək cəhdləri isə onsuz da uzun müddət ki, qeyri-müəyyən və təhlükəli şəraitdə yaşayan bölgə əhalisinə daha çox acılar yaşadacaq. Statın sonu. Bəyanatda deyilir ki, yeni nəsil erməni və azərbaycanlıların dinc şəraitdə yanaşı yaşadığını gözü ilə görməyib. Bu isə müharibə yaralarını daha da dərinləşdirir. Həmsədr ölkələrin xarici işlər nazirləri buna görə liderləri əhalini sülhə hazırlamağa çağırırlar. Bəyanatda qeyd olunur ki, sülh prosesində irəliləyişlər var. Stat, bizim 3 prezidentin 2009-cu, 2010-cu və 2011-ci ildə verdikləri birgə bəyanatlar davamlı sülh üçün çərçivənin elementlərini qabardır. 2012-ci il yanvarın 23-də Rusiyanın Soçi şəhərində prezidentlər Əliyev, Sarkisyan və Medvedev birgə bəyanat verərək iki tərəfin baza prinsipləri üzrə razılaşma əldə edilməsi prosesini sürətləndirmək sahəsində israrlı olduqlarını bir daha təsdiqləyiblər. Biz liderləri çağırırıq ki, çərçivə razılaşması, bunun ardıncasa yekun həll variantının hazırlanması yönündə işləri mümkün qədər tez yekunlaşdırsınlar. Bunlar gücdən istifadə olunmaması, ərazi bütövlüyü öz müqəddəratını həll eləmə, insanların bərabər hüquqlu olması prinsiplərinə, eləcə də BMT-nin xartiyası və beynəlxalq normalara əsaslanmalıdır. Bunlar regiona status quo-dan qurtulmağa və daha təhlükəsiz və inkişaf eləmiş gələcəyə doğru hərəkət eləmə şərait yaradacaq, deyə Hillary Clinton, Sergey Lavrov və Alain Juppé öz bəyanatlarında qeyd edirlər. Dünən ATƏT-in Minsk qrupunun yaranmasından 20 il keçməsi ilə bağlı qrupun Amerikanı təmsil edən həmsədri Robert Bratke Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. O hesab eləmir ki, sülh razılaşmasının indiyəcən əldə edilməməsinin səbəbi Minsk qrupunun formatıdır.
I don't think that the problem of our inability to breach a peace agreement has been the format.
Problem ondadır ki, çox çətin məsələlər var. Tərəflər arasında fikir ayrılığı olduqca böyükdür. Açıq onların arasında həm də inamsızlıq var. Formatın dəyişməsi bu problemlərin heç birini həll eləmir. Mən hiss edirəm ki, son illər davamlı irəliləyişlər əldə eləmişik. Yenə də deyirəm ki, məncə razılaşmanın ümumi müddəaları artıq var. Yekun nəticə üçün bəzi detalların razılaşdırılması və konkret addımların atılmasında çətinliklər var. Dediyim kimi, tərəflər arasında inamsızlıq var və bu da razılaşmanın əldə edilməsini daha da çətinə salır. Yeni formatla işə başlayıb yeni perspektivlər axtarmaqdansa, tərəflərin də qəbul etdiyi və özlərinin də dediyi kimi işləmək istədikləri indiki formatda davam eləmək daha yaxşıdır.
Want to work in this format, that they accept this format.
Bratke onda deyir ki, 20 il ərzində ATƏT nail olub ki, münaqişə yenidən alovlanmasın, tərəflər arasında körpü olub. Azərbaycanlı politoloq Elxan Mehdi isə deyir ki, bunların heç biri ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə əksinə Minsk qrupunun fəaliyyəti onunla nəticələnib ki, Azərbaycanın öz torpaqlarını azad eləmək imkanları məhdudlaşdırılıb, əl qolu bağlanıb. Elxan Mehdiyə münaqişənin həlli üçün liderlərdə siyasi iradənin çatışmaması haqqında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin dedikləri ilə də razı deyil.
Necə iradəsi ki, ermənilər bu işğalçıdır, bu torpağı tutub və bu torpaqlardan çıxmaq istəmir. Və çıxmaq Azərbaycan tərəfinə etmiş olmazdan qabaq da onsuz da həmişə də deyəşi o biri torpaqların birisindən çıxmağı aldıram. Amma Dağlıq Qarabağlasınla birlikdə Ermənistana birləşməlidir. Yəni burada tərəfin nə iradəsindən danışılacaq.
Bu Rövşən Qəmbərovun reportajıydı. Dağlıq Qarabağla bağlı son vaxtlar verilən bəyanatlar nəyə əsaslanır və nə dərəcədə inandırıcıdır? Siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Dağlıq Qarabağla bağlı verilən bəyanatlar sizin üçün nə qədər inandırıcıdır? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlmək və sorğumuza qatılmaqla.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan həqiqətləri.
Vətəni sevirsən, amma offshore zonalardasın. Vətəni sevirsən, amma vətəndaşın evini yıxırsan.
Ölkəyə müxtəlif tərəflərin gözü ilə bax.
Dünyada haqq ədalət qalmayıb bu saat. Biz Azərbaycan olaraq güclə bunu qoruyub saxlayırıq.
Əgər azad seçki istəmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm. Azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
100% azadlıqda tartışılan həqiqətlərdən nəticəni özün çıxar.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Ümid də həmin vətən xainlərinə ki, bu ölkəni onlar dəyişəcəklər.
Yazın, zəng eləyin, danışın. 100% azadlıqda olun.
Həftə içi hər gün saat 17:00-dan 18:30-a qədər
100% azadlıq sizin olacaq.
Is there a chance to work it out before you go, before it's late? I also knew we'd been in trouble, but now I say it out loud. I'm so in love with you. Your lips, I want your smile.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev indi səsini eşitdiyiniz kürəkəni Emin Ağalarov Bakıda mayda keçiriləcək Eurovision mahnı müsabiqəsində səhnəyə çıxacaq. Azərbaycan Prezidentinin qızı Leyla Əliyevanı da elə indi eşitdiyiniz klipinə çəkən Emin rəsmi internet səhifəsində bildirib ki, müsabiqənin finalındakı fasilədə Azərbaycan auditoriyası və 300 milyon televiziya izləyicisi önündə çıxış eləmək üçün ona dəvət gəlib və bu dəvəti qəbul eləmək onun üçün şərəfdir. Azərbaycan Eurovision hazırlığı ilə bağlı dünya mediasındakı xəbərlər bundan bitmir. İrlandiyadakı Belfast Telegraf yazıb ki, Azərbaycan Eurovision-a musiqiçilərə işgəncə verməklə hazırlaşır. Söhbət Bakıda gənclərin 17 mart mitinqində söyüş söydüyü üçün tutulan Bulistan qrupunun solisti Cəmal Əli və dostlarından gedir. Cəmal Əli çıxarıldığı birinci instansiya məhkəməsi və apellyasiya məhkəməsində açıqca bildirmişdi ki, saxlandıqları polis idarəsində ona işgəncə verirlər və bunu dediyi üçün yenə döyülə bilər. Bu açıqlamasından sonra Cəmal və dostlarının başına nə gəldi və bugün buraxılmalı olan dostlarından biri Eminin aqibəti necə olacaq? Ülkər Akif qızının reportajı.
Çox yaxında Azərbaycanda böyük dəyişikliklər olacaq. Ümid edirəm ki, onların hamısı bir yerdə şahid olacaq. Heç bir hürmət azad olmayacaq. Bu bir başlanğıcdır. Bundan sonra polislər bizi döyməyəcək. Mənim həyatımda polis döyməyib. Bundan sonra da yəqin ki, döyməyəcək. Mən buna çox sevinirəm. Mən Dubinka əsgərində öləm.
17 mart gənclərin icazəli mitinqi zamanı Bulistan qrupunun üzvü rock musiqi ifaçısı Cəmal Əli Kanal 12 müsahibəsində bu sözləri deyib. Mindən çox gəncin bir araya gəlməsindən, mitinqin polis zorakılığı olmadan davam etməsindən məmnun olduğunu bildirib. Artıq 5 gündür ki, Cəmal Əli səhnə yoldaşı gitara ifaçısı Natiq Kamilov və Nida Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü blogger Etibar Salmanlı ilə birlikdə Səbay rayon polis idarəsində saxlanır. Rock musiqi ifaçısının miting zamanı oxuduğu mahnıda qeyri-etik sözlərin olması mübahisənin yaranmasına gətirib çıxarıb. Bu zaman Cəmal Əli prezidentin ünvanına söyüş səsləndirib və işə əvvəlcə mülki geyimlilər, daha sonra polis qarışıb. Cəmal Əli digər iki gənclə birlikdə Səbail rayon 8-ci polis bölməsinə aparılıb. Mitingdən sonra məhkəmədə dediyinə görə Cəmal Əli rezin dəyənəyin nə olduğundan da artıq xəbərdardı. Tabanıma dubinka ilə vururdular. Martın 19-unda saat 3-5 arası 2 saat döyüblər. Bunu Cəmal Əli martın 21-də apellyasiya məhkəməsində deyib. Onu da bildirib ki, Səbail rayon məhkəməsində döyüldüyünü dediyinə görə məhkəmədən sonra polis idarəsində onu yenidən döyüblər. Vəkil Anar Qasımlı müdafiə etdiyi gənclərin indi də təcridxanada deyil, Səbail rayon məhkəməsində olduğunu bildirir. O, müdafiə etdiyi gənclərin apellyasiya məhkəməsindən sonra da döyüləcəkləri ehtimalından narahatdır.
Onun yenidən döyülməsi ilə bağlı narahatlıqlar var. Məhkəmədə də dedi ki, Səbail məhkəməsində döyüldüyünü deyib, buna baxmayaraq Səbail polis idarəsində onu yenidən döyüblər. İndi apellyasiyada da bizlə döyüldüyünü dedi, çox güman ki, onu növbət dəfə də döyə bilərlər. Ona görə sabahları planlaşdıram ki, onunla gedib görüşüm.
Anar Qasımlı deyir ki, məhkəmədə Cəmal Əli ilə görüşə bilib və onun bədənində, üz nahiyəsində döyüldüyünü göstərən zərbə izlərinin fotosunu çəkib. Vəkilin müraciətindən sonra apellyasiya məhkəməsi döyülmə faktının araşdırılması üçün Respublika prokurorluğuna məktub göndərib, amma
günlərə kimi hələ prokurorluq bu məsələni araşdırmayıbdır. Yəni bu elə bir şeydir ki, bunun istizlərlə dərhal gəlib müəyyən ekspertizadan getirməli idilər, müəyyən onun foto video çəkilişlərini aparmalı idilər ki, yəni o izləri itməmiş, onu götürsünlər. Bu da onu göstərir ki, bunun araşdırılmasında hüquq mühafizə orqanları elə də maraqlı deyillər və bu məsələni örtbasdır etməyə çalışırlar.
Baş prokurorluq isə hələ ki bu iddialara aydınlıq gətirməyib. Bu qurumun mətbuat xidməti bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı suallara yalnız bayramdan sonra aydınlıq gətirə bilərlər. Martın 21-də Amnesty International rock musiqi ifaçısı Cəmal Əlinin və gitara ifaçısı Natiq Kamilovun həbsi ilə bağlı bəyanatı yayılıb. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti mitingdə iştirak edən musiqiçilərə polisin işgəncə verməsi faktını araşdırmalıdır. İki ay sonra Eurovision mahnı müsabiqəsinə səhnə olacaq Bakıda belə bir hadisənin baş verməsi, hökumətin icazəli mitingdə musiqiçilərə zor tətbiq etməsi ironiya doğurur. Bunu təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru John Dalhuisen deyib. Elə yerli hüquq müdafiəçiləri də bu fikirdədilər. İnsan hüquqları klubunun koordinatoru Rəsul Cəfərov deyir ki, belə bir hadisənin baş verməsi Eurovision öncəsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmində insan hüquqları baxımından onsuz da aşağı olan imicinin daha da zəifləməsinə səbəb olur.
Məndə məlumat var ki, artıq Avropa parlamenti də bununla bağlı müəyyən müzakirələrə başlamağa hazırlaşır. Bizə ittiham edirlər ki, bu sırf musiqi yarışmasıdır, bu musiqiçilərin yarışmasıdır. Amma bu adım göstərdi ki, hətta musiqiçilər başqa cür fikirləşirlərsə, yəni hakim mövqədən çıxış etmirlərsə, musiqiçilər də hədəf ola bilərlər və bu həbs, bu təzyiqlər və bu işgəncə bir daha bunu sübut etdi.
Yaşlı Cəmal Əli İstanbulda səs mühəndisliyi üzrə ali təhsil alır. Onunla həmyaşıd olan gitara ifaçısı Natiq Kamilov da İzmirdə psixologiya ixtisası üzrə təhsilini davam etdirir. Bulistan qrupu yaranmasından öncə Cəmal Əli host qrupunun üzvü olub, daha sonra aralarında fikir ayrılığı yaranıb deyə qrupu tərk etməli olub. Ötən ilin mart ayında İstanbulda 11 mart Böyük Xalq Günü ilə bağlı keçirilən aksiyada Bulistanın hazırki üzvləri bir-biri ilə tanış olur və qrup yaratmaq qərarına gəlir. Bir ilə yaxındır fəaliyyət göstərən qrupun çox sayılı mahnıları yalnız internet məkanında yayılır.
Ülkə Rakif qızı Cəmal Əli və dostlarının tutulduğu Gənclərin 17 mart aksiyasından video reportajı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki səhifələrində izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kontekst verişi gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir, axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-də. Axşam 8-dəki proqram saat 9-a qədər qısa dalğada SV 7.48 və 11.85 MHz tezliklərində də yayımlanır. Gün boyu Azadlıq Radiosunu İnternetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləmək mümkündür. Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən az öncə danışdıq, işgəncə görənlərdən danışdıq, amma Dağlıq Qarabağda müharibədə ölənlərdən, tutulub işgəncə görənlər, həbsxanada ölənlərdən də daha çox Azərbaycana başqa şeydə ziyan vura bilərmiş. Bu sualın cavabı bugün məlum olub, sən demə tütünmüş. Bugün açıqlanan hesabata görə Azərbaycanda hər il ölən 5 kişidən 15 qadından biri siqaretdən ölür. Amma onu da demək lazımdır ki, siqaret Ermənistana bizdən daha çox ziyan vurub. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Azərbaycanda kişilər arasında ölümlərin 22,3%-nin, qadın ölümlərinin isə 6,5%-nin səbəbkarı tütündür. Azərbaycanda bir ildə adam başına istər çəkən olsun, istər çəkməyən 1877 siqaret satılır. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanda bir ildə satılan siqaretlərin sayı təxminən 17 milyard səviyyəsindədir. Qonşularla müqayisədə götürsək, Ermənistanda kişi ölümlərinin 32,7%, qadın ölümlərinin 7,7% tütündəndir. Ermənistanda bir ildə adam başına 1620 siqaret satılır. Gürcüstanda vəziyyət Azərbaycan və Ermənistandan xeyli fərqlidir. Burada kişi ölümlərinin 15,7%, qadın ölümlərinin cəmi 0,9% birbaşa tütündəndir. Gürcüstanda bir ildə satılan siqaretlərin sayını adamların sayına böləndə adam başına 1039 siqaret düşür. Bütün bunlar tütün atlası adlı yeni hesabatdandır. Tütün atlasına görə dünyada hər il tütündən 6 milyon adam ölür. İldə bu qədər adam öldürən tütündən siqaret düzəldib satan şirkətlərin mənfəəti isə 35 milyard dollardır. Bunun nə qədər böyük məbləğ olduğunu təsəvvür etmək üçün deyilir ki, bu, Coca-Cola, Microsoft və McDonald's kimi şirkətlərin birgə mənfəətinə bərabərdir. Tütün Atlası adlı hesabatı Dünya Ağciyər Fondu və Amerikanın Xərçəng Cəmiyyəti hazırlayır. Bu ülke tütün atlasında deyilir ki, bu xəritələr 4-cü dəfədir ki, hazırlanır və 2002-ci ildə çıxan 1-ci atlasdan bugünə kimi dünyada siqaretdən 50 milyon adam ölüb. Bu 10 ildə dünyada 43 trilyon siqaret çəkilib. Tütün atlası dünyadakı vəziyyəti tütün epidemiyası adlandırır. Dünyadakı təmayüllər isə belədir. Tütündən ölümlərin 80% kasıb və orta gəlirli ölkələrin payına düşür. Bugün dünyada kişilər arasında ölümlərin 15%-nin, qadın ölümlərinin 7%-nin günahkarı tütündür. Özdə bu, tütünün birbaşa günahkar olduğu ölümlərin sayıdır. Atlasda deyilir ki, tütün 4 əsas xəstəliyə, xərçəng, ürək, şəkər və nəfəs borusu xəstəliklərinə aparan risk faktorudur. Dünyada ölümlərin 63% bu 4 xəstəliyin payına düşür. Çində tütün bir nömrəli killerdir, o 1 milyon 200 min adam öldürür. 2030-cu ilə bu ölümlərin sayı 3 milyon 500 minə çatmalıdır. Türkiyədə kişilər arasında ölümlərin 38%-nə səbəbkar tütündür. Qazaxıstanda bu 35%-dir. Maldiv adalarında ölən qadınların 25%-i tütündən ölür. Bu göstərici Amerika Birləşmiş Ştatlarında 23%-dir. Tütün Atlası Singapurda keçirilən Tütün Yoxsa Sağlamlıq Beynəlxalq Konferansında təqdim olunub. Orada Uruguay, Avstraliya tütündən azad olmaqda gördükləri işlərə görə xüsusi qeyd olunublar. Konferansda Uruguayı təmsil edən Xarici İşlər Nazirliyinin Departament Direktoru Ricardo Varela bu uğurların səbəblərini belə izah edir.
We are mainly in Uruguay from Spanish and Italian descent and this part of our...
İspan, İtaliya mənşəli olanlar üçün yaxşı şərab, yaxşı kofe, yaxşı ət və ya tütün çəkmək mədəniyyətin bir hissəsidir. Ancaq biz son 5-10 ildə bu mədəniyyəti dəyişirik. Tütün çəkmək mədəniyyətdən silinir. Atlasa qayıdaq, bir qutu siqaret çəkməklə Amerika vətəndaşı öz sağlamlığına 35 dollarlıq ziyan vurur. 2000-2004-cü illərdə Amerikada ildə 71 milyard siqaret satılıb. Siqaret çəkməklə bağlı Amerika iqtisadiyyatına ildə 193 milyard dollar ziyan dəyir. Kasıb ölkələrdə tütünlə mübarizəyə bir ildə çəkilən xərc adam başına 0,1 dollardır. 2010-cu ildə keçirilən sorğuya görə Kanadada siqaret çəkənlərin 88% deyib ki, ömürlərində azı bir dəfə siqareti tərk etməyə cəhd ediblər. Amerikada belələri 86%-dir. Çində siqareti tərk etmək istəyən də azdır. Burada siqaret çəkənlərin cəmi 53%-i nə vaxtsa buna cəhd edib.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayan kontekst davam edəcək və biləcəksiniz ki, Suriya ilə Rusiyanı nə birləşdirir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Suriyada Bəşər Əsəd rejimi az qala bütün dünyanı qarşısına alıb, müxalifətə qarşı hücumlarını davam etdirir. Suriyada minlərlə kilometr uzaqda olan Rusiya isə bu işdə Bəşər Əsədə həm silah yardım edir, həm də diplomatik sahədə əlindən gələn əsirgəmir. Hətta BMT-də Suriya həkimiyyəti əleyhinə qətnamə qəbul edilməsinə də imkan vermirlər. Niyə? Suriyanın, Rusiyanın Suriyada maraqları nə ola bilər? Bütün bunlardan Kəbiran Dilavəri danışır.
Moskva nəhayət geri addım ataraq Suriya ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatını dəstəkləyib. Bəyanatda bildirilir ki, əgər Suriya Ərəb Dövlətləri Liqasının və Kofi Annanın sülh planını yerinə yetirməsə, onda Bəşər Əsəd rejiminə qarşı daha sərt tədbirlər görüləcək. Moskvanın 1970-ci ildən Dəməşqdəki rəhbər elita ilə sıx iqtisadi, siyasi və hərbi əlaqələri var. Suriya əsas hərbi avadanlıqlarını Rusiyanın silah şirkətlərindən alır. Rusiya hərbi donanmasının Suriyanın Aral dəniz sahilindəki Tartus şəhərində bazası var. Bu, keçmiş Sovet İttifaqından kənarda qalan yeganə hərbi bazadır. Ötən Liviyada Qəddafi rejimi devrilənən sonra Rusiya yaxın şərqdə əsas həlledici mövqeyini itirdi. Bundan sonra Bəşər Əsəd rejimi ilə əlaqələr daha vacib xarakter daşımağa başladı. Moskvadakı Carnegie fondunda xarici siyasət üzrə ekspert Aleksey Malaşenko bunlar deyir.
The relation between Syria and Russia is the last remnant of the Soviet.
Suriya ilə Rusiya arasında əlaqələr yaxın şərqdə Sovet siyasətinin son izləridir. Əgər Başar Əsad və Suriya olmasa, onda bu regionda Rusiya ilə kim həmdəy olacaq? Heç kim. Ona görə də Putin və Rusiya elitası üçün bunu qəbul etmək olduqca çətindir.
Rusiya Əsəd rejimini kəskin tənqid edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının iki qətnaməsinə indiyə qədər veto qoyub. Beynəlxalq qurumlar bildirirlər ki, indiyə qədər Suriyada 8000 mülki şəxs öldürülüb. Belə bir vəziyyətdə Rusiya Suriyaya silah ixracını davam etdirir. Lakin bu ixracın həcmi ilə bağlı nəsə demək çətindir. Stockholm Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutunun qiymətləndirmələrinə görə 2007-ci ildən 2011-ci ilə qədər Suriyaya xaricdən aldığı silahların 72%-ni Rusiya satıb. Beynəlxalq Sülh Araşdırmaları İnstitutu da bildirir ki, Rusiya Suriyaya daha 36 ədəd YAK-130 təlim döyüş təyyarəsi və 24 MiG-29 təyyarəsi verməyi planlaşdırır. Təkcə YAK-130 təyyarələri ilə bağlı sazişin qiyməti $550 milyon. Təhlilçilər deyirlər ki, Rusiya üçün Suriya iqtisadi cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Ancaq Tunis, Misir və Liviyada baş verən inqilablar fonunda sürətlə dəyişən regionda siyasi təsirini saxlamaq Rusiya üçün iqtisadi maraqlardan daha üstündür. Moskvadakı Strateji Təhlil İnstitutunun prezidenti Aleksandr Konovalyov bunlar deyir.
İqtisadi faktorlardan daha vacibi əlbəttə siyasi faktorlardır. Çünki yeni yaxın şərq formalaşmaqdadır. Məğribdə yeni qüvvələr balansı yaranıb. Misir siyasi baxımından səhnədən getməsə də, hər halda onun rolu artıq kiçilir. Regionda yeni şərait formalaşır. Rusiya da buna layiq qala bilməz.
Ancaq son vaxtlar Moskvanın öz mövqeyini bir qədər yumşaltmasına işarə edən bəzi əlamətlər müşahidə olunur. Martın 19-da Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Suriyada gündə az 2 saat atəşkəs elan olunması çağırışına Rusiyada qoşulub. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov martın 20-sində Əsəd rejimini Rusiyanın əvvəllər istifadə etmədiyi sərt tonda tənqid edib. Biz bilirik ki, dinc etiraz aksiyalarının ilk günlərində Suriya rəhbərliyi çox yanlış davranıb və çoxlu səhvlərə yol verib, bu da indiki acınacaqlı münaqişəyə çevrilib, deyə Lavrov bildirib. Martın 21-də isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Moskva BMT-nin yeni bəyanatını tam dəstəkləyir.
Kəbirən Dilavəri və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri Azadlıq Radiosunun daim yenilənən internet səhifəsində azadlıqradios.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Bugünkü Kontekst xəbərçiniz mən idim İlkim Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə qaynar xətt proqramı ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.